ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดมีบางโรงเรียนเกิดบ้าจี้เอาแบบบ้างทำแบบอย่างบ้างแล้วออกมาว่าเฮ้ยนักเรียนทุกคนต้องทำแบบนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันทำได้ไหมอ่ะถ้าจริง
ๆมันไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาว่าสิทธิส่วนบุคคลนะคร
ับเป็นการละเมิดเลย
ใช่ไหมจะทำได้แค่บางอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาอย่างเช่นสอบทักถามประวัติผู้ครองชื่ออะไรมีอาชีพอะไรนะครับญาติมีพี่น้องกี่คนอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยบ้านอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือประวัติ
ข้อมูลประวัติเบื้องต้นธรรมดา
ใช่ฮะใช่
แต่ถามรายได้ผู้ปกครองนี่ได้ด้วยไหมฮะบางแห่งเขาถามรายได
้อาจจะมีฮะเพื่อที่เอาไว้ใช้ในการที่จะดูแลเด็กเป็นกรณีพิเศษในกรณีที่ผู้ปกครองยากจนหรือผู้ปกครองมีรายได้น้อยถึงนั้นนะเขาดูไว้เป็นฐาน
ใช่ไหมรวมถึงว่า
ต้องเอาไว้เป็นฐานลักษณะอย่างนั้นนะครับคือว่าไว้เผื่อไว้ช่วยเหลือเด็กไว้รับทุนต่างๆนานาเหล่านี
้
ไม่ได้รวมถึงฐานว่าผู้ปกครองคนนี้โรงเรียนจะขอสนับสนุนด้วยหรือเปล่าอ
ย่างนั้นไม่ได้ครับ
ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ไม่ได้ครับต้องห้ามเลยครับไม่ได้
และข้อมูลอะไรบ้างที่โรงเรียนไม่ควรขอจากเด็กเลย
ก็อะไรที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะถ้าเป็นพื้นฐานเพื่อรู้ประวัติรู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมีเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่สามารถติดต่อได้ไหมมีพี่น้องกี่คนพี่น้องคนไหนสามารถติดต่อได้คนไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไอ้กรณีอย่างเงี้ยนี่คือประวัติของตัวเด็กไอ้อย่างเงี้ยต้องทำนะเขาจะได้รู้คอนเซ็ปต์ของเด็กเรานั้น
ใช่
นะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็อ้างว่าโลกมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้เด็กก็ติดมือถือกันมากนู่นนี่นั่นการเรียนก็ไม่ค่อยใส่ใจก็เอาแต่ใช้มือถือแล้วบางทีในมือถือก็มีเรื่องราวซึ่งไม่น่าควรอยู่ในมือถืออย่างเงี้ยเขาก็จะอ้างว่าอย่างเงี้ยครูจะได้ตรวจสอบได้จะได้ดูแลได้ทั่วถึงจะได้อะไรต่ออะไรได้มันจะเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ย
มันลึกเกินไปอะครับ
มัน
ลึกเกินไปอะครับมันลึกเกินไปที่จะไปล่วงละเมิดสิทธิของส่วนบุคคลเขานะครับแม้แต่ไอ้ยึดโทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ยังอาจจะพออนุโลมแต่ว่าหลังเลิกเรียนแล้ว
คืน
ให้เด็กเอากลับบ้านไปอย่างนี้ได
้ค่ะแล้วขามเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้แล้วนี่ในฐานะสมาคมผู้ปกครองนี่เราจะมีมาตรการในการปกป้องสิทธิของเด็กๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
อย่างน้อยๆนะพวกครูหรือผู้บริหารโรงเรียนต้องรู้สิทธิส่วนบุคคลเพราะในตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็มีบอกอยู่แล้วมันก็มีบอกอยู่ตรงนั้นบางทีครูไม่รู้เรื่องระเบียบปฏิบัติของทางด้านกฎหมายว่าอะไรที่คุณทำได้หรือคุณทำไม่ได้มันมีเคสตัวอย่างเช่นกรณีผู้ปกครองนะครับลูกไปขอว่าเรียนฟรีโดยไม่จ่ายเงินค่าเทอม
ค่ะอ
ย่างเงี้ยแต่ปรากฏโรงเรียนบอกว่าถ้าในเมื่อคุณจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าเทอมตามกฎหมายคุณต้องทำบันทึกว่าคุณคือคนอนาถาอย่างเงี้ยไปล่วงสิทธิ์เขามันทำไม่ได้ฮะเขาใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตามสิทธิตามไอพระราชบัญญัติการศึกษาตามคำสั่งม.44 อย่างนี้มีหลายโรงเรียนทำแบบนี้
แต่
ใช่บางโรงเรียนเขาก็เลี่ยงบาลีกันนะฮะว่าเอาเราไม่ได้เก็บค่าเทอมแต่เราเก็บค่าสนับสนุนอุปกรณ
์
อะไรต่างๆค่าห้องเรียนถ
้
าจะนั่งเรียนเนี่ยมันมีห้องแอร์ก็เก็บค่าแอร์อันนี้มีจริง
อ๋อไอ้นั้นเป็นกลุ่มพวกเด็กพิเศษไอ้อย่างนั้นเนี่ยไอ้อย่างนั้นอาจจะเรียนเป็น EP IEP MEP ไอ้ประเด็นอย่างนั้นไอ้อย่างนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการแบ่งแยกสังคมของเด็กไอ้ระบบอย่างนี้มันน่าจะไปลิงกัวซะมากกว่า
แต่ปัจจุบันมันมีมันเกิดขึ้นแล้วนะคะสำหรับโรงเรียนต่างๆเนี่ย
แล้วก็เรียกเก็บเงินกับเด็กที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้ระบบตรงนี้ด้วยครับที่มันเกิดขึ้นกับสังคมในโรงเรียนต่าง
ๆแล้วทีนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาในกรณีที่แบบตีความมันคนละอย่างไม่ตรงกันได้ยังไงแล้วบางทีคือผู้ปกครองบางท่านเนี่ยก็ไม่ทราบในเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ว่าอันไหนเรามีสิทธิ์ได้อันไหนเราไม่มีสิทธิ์ได้แล้วแต่ทางโรงเรียนก็ไปอ้างสิทธิ์นู่นนี่นั่นตรงเนี้ยเราจะทำให้ยังไงมันเป็นมาตรฐานในเรื่องของการศึกษา
จริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีปฏิบัติมันมีคำสั่งมันมีอะไรอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยครูไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นนะครับค
ิ
ดว่าฉันมีอำนาจคือใช้อำนาจโดยไม่ชอบเยอะมากประเด็นปัญหาเยอะมากอย่างวันนี้เรื่องใหญ่ๆเลยที่ในกระทรวงสาธารณสุขเน
ี่
ยชัดเจนเลยครับเด็กม.3จะขึ้นม
.4
ปรากฏว่าโรงเรียนดังเรียนหนึ่งคือโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีผมระบุชื่อเลยปรากฏว่าไม่ให้เด็กเหล่านี้ขึ้นชั้นม.4
เพราะ
เอาออก
เพราะ
หนึ่งประเด็นเขาอาจจะอ้างว่าเด็กเกเรเด็กเกรดไม่ถึงแต่ต่างคอนเซ็ปต์จริงๆมันทำไม่ได้เลยครับกฎหมายมันไม่ได้บอกว่าเลยหลายๆโรงเรียนประพฤติปฏิบัติแบบนี้
ใช่
แล้วมันทำให้เด็กเสียสิทธิ์ทางการศึกษา เรื่องนี้ผมต่อสู้เยอะแต่วันนี้กลุ่มธรรมาภิบาลเขาไปยื่นเรื่องถึงท่านรัฐมนตรี
ใช
่เขาก็ถามผมมาว่าพี่ตกลงเนี่ยโรงเรียนทำอย่างนี้บอกปฏิเสธไม่ได้เลยในการรับเด็กเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กโรงเรียนบดินทร์หนึ่งแล้วเข้าไปประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
ครับ
และท้ายที่สุดทำไมต้องรับเด็กกลับเข้ามา
แต่จริงๆ
กฎหมายมันปิดปากโรงเรียนนะครับ
ครับข้อจริงๆเนี่ยคือตอนเนี้ยประชาชนทั่วไปโดยที่เฉพาะคนที่เป็นผู้ปกครองต่างเข้าใจอย่างนี้หมดเลยว่านักเรียนที่จบม.3จะขึ้นม.4คือ1ทางโรงเรียนเขาคัดเลือกแล้วถ้าคุณเกรดไม่ถึงเนี่ย
ค
ุณจะไม่ได้ขึ้นม.ต่อม.4ที่นี่นะ
อ
ันเนี้ยคือรับรู้กันเรียกว่ารับรู้กันหมดเลยดีกว่าว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับมันทำไม่ได้เลยครับหลักปฏิบัติคือต้องรับเด็กเดิมทั้งหมดเลยเพื่อผู้บริหารทำแบบนี้มีความผิดนะฮะ
ผมอย่างนั้นก็ผิดทุกโรงเรียนล่ะครับ
จับแจ้งความผิดฮะใช
่ถ้าอย่างนั้นทุกโรงเรียนล่ะครับที่ทำอย่างเงี้ย
แล้วเราจะมีไปตรวจสอบไหมคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่คุณคมเทพพูดเนี่ยทุกโรงเรียนเลย
ทุกโรงเรียน
เป็นแบบนั้นจริง
ไม่มียกเว้นดีกว่าผมจะให้ทุกโรงเรียนใช้แบบนี้ใช้มาตรการนี
้ครับมันทำไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับครูได้เลยครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
ไปถึงผู้ปกครองเหรอคะ
ครับผมพาผู้ครองไปแจ้งความคดีอย่างนี้เยอะแยะครับมาที่สุดภายใน24ชั่วโมง
แล้วเคย
ก็ต้องรับถึงลิงเข้าเรียน
อ๋อ
ก็มันมีเหตุแบบนี้ครับคือเด็กเปิดเทอมไปแล้ว2อาทิตย์เด็กยังไม่ได้รับการมอบตัวที่ขึ้นม.4เลยเด็กหนีไปแล้วนะฮะแล้วผู้ครองเข้ามาร้องผมนะผมเดินพาเข้าโรงเรียนเลยท้ายที่สุดผู้บริหารโรงเรียนเขาก็รีบจับยาหรือเขากลัวผมจะดำเนินคดีอาญาเนี่ยเรื่องแบบนี้มันมีเกิดขึ้นเยอะและผมบอกได้เลยนะไอเหตุการณ์ลักษณะของการไม่รับเด็กขึ้นต่อเนี่ยเก้าอี้มันว่างพอเก้าอี้มันว่างคุณเอาเก้าอี้เหล่านั้นไปทำอะไรนั่นก็คือการเสีย
เพราะ
นี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น
เพราะโรงเรียนเนี่ยจะมี2ขยักจะมีป.6ขยักหนึ่งขึ้นม.1ม.1 ม.3จาก ม.3ขึ้นม.4อีกขยักหนึ่งคือ2ขยักแล้วทุกโรงเรียนเป็นอย่างนี้หมดเหมือนกันหมดทั่วประเทศดีกว่า
ใช่ฮะ
แล้วเราจะแก้ยังไงเนี่ย
ที่เขาทำไม่ถูกต้อง
แ
ก้ยังไงก็ต้องให้ผู้ครองใช้สิทธิ์ร้องเรียนนะครับรับรองได้มันจบก็อย่างที่ผมบอกนะฮะโรงเรียนเรียนไป2อาทิตย์แล้วเด็กยังไม่รับการมอบตัวไม่รับเด็กแล้วผู้ครองมาหาผม24ชั่วโมงฮะกระทรวงสาธารณสุขเขารับทราบรับเด็กกลับมาให้เข้าไปเรียนทั้งหมดเลย24ชั่วโมง
เอ๊ะอย่างนี้แล้วทำไมเราไม่ขับเคลื่อนล่ะฮะให้มันเกิด
ไม่กระทรวงสาธารณสุขแทนที่จะมาประกาศให้ชัดอะ
ขับเคลื่อนตลอดเหรอครับเพ
ีย
งแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเอาอีกเวลาผ่านไปเอาอีกเขาไม่กลัวเลย
ไม่แต่ผมไม่เห็นกระทรวงศึกษาธิการออกมาพูดชัดเจนอย่างนี้นะอย่างที่คุณคมเทพพูดอย่างนี้นะ
เขาเวลาคุยกันเนี่ยมันจบอะครับแต่ถึงเวลาเอาข้อจริงจังมันก็หัวกันในเขตพื้นที่กับโรงเรียนขยิบหลับตาเฮ้ยเด็กเกรดไม่ถึง 2.0 นะ
ใช่ใช่ใช่
เขาก็บอกกล่าวผู้ครองไปผู้ครองต้องฟังใครล่ะครับผู้ครองฟังครูฟังผู้บริหารโรงเรียน
เพราะว่าอยากจะให้ลูก
เกรดไม่ถึง2เราต้องไปแล้วเรียนต่อไม่ได้เพราะไม่รู้จริงๆว่าตัวเองมีสิทธิตามกฎหมาย
ใช่เพราะเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ปกครองเนี่ย 80-90% ไม่รู
้ครับไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้ครับ
ไม่รู้
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะผู้ปกครองที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะเด็กเนี่ยถ้าคุณเรียนจบสถาบันที่คุณเรียนคุณมีสิทธิ์ต่อได้ทันทีใช่ไหมคะคุณคมเทพ
ใช่ครับต่อเนื่องได้เลยครับกฎหมายมันเขียนนะเรียนขั้นพื้นฐาน2ปีแล้วมันเป็นไปกลไกของศักยภาพของตัวเด็กจะเรียนที่ไหนมันต้องเรียนต่อที่นั่นจนจบครับจนจบม.6ขั้นพื้นฐาน
ค่ะ
แต่เอาเขาออกไม่ได้เลยครับกฎหมายมันเขียนอย่างนั้นปิดปากครับแล้วถามว่าเวลาไปแจ้งความดำเนินคดีใครตายฮะครูก็ตาย
คืออันนี้ถ้า
ไม่มีใครไม่ตายนะครับ
ถ้าไปแจ้งความผู้ปกครองไปแจ้งความเนี่ยแจ้งในข้อหาอะไรครับ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมาตรา157ไม่ชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะไอ้เรื่องการเรียนเนี่ยมันเป็นสิทธิของเด็กไอ้พรบการศึกษาแห่งชาติปี42ประกอบปี45มาตรา22มันก็บอกชัดเจนการเรียนคนไกลการเรียนเป็นไปตามศักยภาพของตัวเด็กเองเห็นไหมฮะเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้จะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ในระยะเวลาการเรียนขั้นพื้นฐานตรงนั้นเด็กได้สิทธิการเรียนจนจบขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานนั่นก็คือม.6
โอเคคุณคมเทพทีนี้ถ้าโรงเรียนเนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นกฎหมายที่เขาต้องถูกครอบอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเขามีวิธีการเขาหาช่องว่างของกฎหมายตรงนี้ถ้าในขณะที่เด็กมาสอบสมมติว่าบางโรงเรียนนึงเนี่ยรับเด็กตั้งแต่ป.1จนถึงม.6ทีนี
้ครับผม
เขาพอผู้ปกครองเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเป็นไปได้ไหมเขาให้ผู้ปกครองเซ็นรับสภาพว่าถ้าเด็กคุณลูกศิษย์ลูกคุณเนี่ยมาเรียนแล้วเนี่ยเกรดไม่ถึงโรงเรียนต้องให้ออก
ค่ะ
ทำไม่ได้เลยครับ ทำไม่ได้เลยครับผมยืนยันคำนี้เลยมีโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเด็กเอาเป็นว่าฮะเด็กเข้าไปเรียนม .1 ในเขตพื้นที่เขาเองบ้านอยู่ใกล้โรงเรียน
ครับ
โรงเรียนสตรีวิทยา1นี่แหละครับ
ค่ะ
ปรากฏว่าเขาไม่ได้รับสิทธิ์ท้ายที่สุดรัฐมนตรียุคนั้นคือรัฐมนตรีธีรเกียรติเลยสั่งว่าต้องรับเด็กคนนี้ทั้งที่มันรับเสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะฮะให้รับเด็กกลุ่มนี้ต้องเข้าเรียนสตรีวิทยาเห็นไหมโรงเรียนดังเลยเห็นไหมฮะโรงเรียนดังในตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพอโรงเรียนเข้าเด็กนักเรียนเข้าไปปุ๊บผอ.โรงเรียนบอกว่าต้องทำบันทึกนะถ้าได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีสิทธิ์ทำมาทำไม่ได้ผอ.เลยต้องหยุด